Luqaas boqonnaa 17. Yesuus yommus barattoota isaatiin,
gufannaan dhufuu hin oolu. Garuu nama gufannaan karaa isaa dhufu sanaaf wayyoo. Warra xixinnaa kana keessaa tokko gufachiisuu isaatii manna. Dhagaan daakuu morma isaatti hidhamee galaana keessa utuu buufame isaaf wayya ture. Ofii keessanii ofii eeggadhaa. Obboleessi kee Yosiyak, jabeessi isa gorsi. Inni yoo yaada garaa isaa geddarate dhiisiif. Guyyaattis si'a torba si yakke. Si'a torbanuu immoo gara keetti deebi'ee nan gaabbe anaaf dhiisi. Yosiin jedhe, dhiisuufiitu siif ta'a
jedhe. Ergamoonni yommus gooftichaan,
amantii keenya nuuf guddisi
jedhan. Gooftichi immoo deebiseefii,
amantii amma ija sanaa ficaa kan geessu utuu qabaattani, qilxuu kanaan buqqa'i galaana keessa dhaabami in jettu. Innis isiniif in abboomama
jedheen. Yesuus,
isin keessaa tokko hojjetaa qotisa qotu yookiis horii tiksu yoo qabaate, hojjetichi hojiidhaa yommuu galu achumaan, as taa'ii nyaata nyaadhu in jedhaanire? Nyaata qopheessi anaaf dhiyeessi. Hamma ani nyaadhee dhugutti wayyaa kee marxifadhu anaaf ergame. Kana booddee atis in nyaatta, in dhugda in jedhaan mitire? Hojjetaa kanas isa itti ajajame waan raawwateef in galateeffataare? Isinis immoo kan itti ajajamtan hundumaa yommuu raawwattan, hojjechuun kan nurra jiru duwwaa waan hojjenneef galateeffamuun nuuf hin ta'u jedha
isaaniin jedhe. Yesuus Yerusaalem utuu dhaquu Samaariyaadhaa fi Galiilaa keessa darbe. Akkuma inni ganda tokkotti galeen, namoonni 10 dhukkuba lamxii kan dhukkubsan itti dhufan. Isaan fagoo dhaabatanii sagalee isaanii ol fudhatanii,
yaa Yesuus barsiisaa, nu maari
jedhaniin. Yesuus isaan ilaalee,
dhaqaa luboota of ilaalchisaa
jedheen. Isaan immoo dhaqaa utuu jiranii hin qullaa'an. Tokko isaan keessaa akka fayye arginaan sagalee guddaadhaan Waaqayyoof hooqubaa dhiyeessaa deebi'ee gara Yesuus hin dhufe. Miila Yesuus jalatti adda isaatiin lafa dha'ee isa galateeffates. Inni nama Samaariyaa ture. Yesuus deebisee,
namoota 10 qullaa'e salganuu meerre? Isa orma kanarraa kan hafe namni Waaqayyoof hooqubaa dhiyeessuudhaaf deebi'e hin argamne
jedhe. Yesuus yommus namichaan,
ka'ii dhaqi, amantiin keessi fayyiseera
jedheen. Yesuus mootummaa Waaqayyoo yoom akka dhufu warra Fariisotaatiin gaafatamee deebii isaaniif deebise.
Mootummaan Waaqayyoo milikkitaan himamee hin dhufu. Hoomtinus ilaa as jira yookiis achi jira hin jedhu. Kunoo mootummaan Waaqayyoo gidduu keessan jira
jedhe. Itti fufees barattoota isaatiin,
yeroon isin itti guyyoota ilma namaa keessaa guyyaa tokko illee arguudhaaf hawwitanii in dhufa, hin argitanis. Ilaa inni achi jira yookiis inni as jira isiniin jedhu. Isinis immoo hin dhaqinaa, duukaas hin fiiginaa. Balaqqeessi bantii Waaqaa gartokko hamma gara kaanitti balaqqeessa'ee akka ibsu ilmi namaa guyyaa isaatti akkasuma in ta'a. Haa ta'u iyyuu malee kana dura harka dhaloota si'anaa kanatti baay'ee dhiphachuunii fi raawwatee tuffatamuun isaaf in ta'a. Bara Nohitti akkuma ta'ee ture, bara ilma namaattis akkasuma in ta'a. Namoonni hamma guyyaa Nohi markabatti galeetti, bishaan badiisaas dhufee hunduma isaanii balleessetti, nyaachaa, dhugaa, fuudhaa, heerumaas turan. Bara Looxiis akkuma kana ta'ee ture. Namoonni nyaachaa, dhugaa, bitaa, gurguraa, biqiltuu dhaabaa, mana ijaaraa turan. Guyyaa Looxi Sodoomii ba'etti garuu ibiddii fi dhagaan boba'u Waaqa irraa isaanitti roobee hunduma isaanii fixe. guyya itti ilmi nama mul'atuttis akkasuma ta'a. Guyya sanatti namni mana isaa keessaa ba'e ala yoo jiraate mi'i isaa immoo mana keessatti yoo duraa hafe isa fudhachuudhaa fi manatti ol hin deebi'in lafa qotiisaa kan jirus gara galee gara booddee isaa hin ilaalin. Haadha manaa Loox yaadadhaa. Namni jireenya isaa oolfachuu yoo barbaadu jireenyi isaa duraa in fudhatama. Jireenya isaa kan kennu garuu isa in oolfata. Ani isinittan hima, halkan sana namoonni lama siree tokkorra in rafu. Isaan keessaa inni tokko in fudhatama, inni kaan immoo in dhiifama. Dubartoonni lama walii wajjin dhagaa tokkotti in daaku. Isheen tokko in fudhatamti, isheen kaan immoo in dhiifamti. Namoonni lama lafa qotiisaatti argamu. Inni tokko in fudhatama, inni kaan immoo in dhiifama
jedhe. Kanarratti bartoonni isaa,
eessatti yaa gooftaa
jedhanii gaafannaan. Inni immoo,
raqni iddoo jirutti goggocoroonni wal ga'u
jedhee isaaniif deebise.